លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែ
ររដ្ឋ Victoria បានកត់ត្រាករណីឆ្លងនៃ COVID-19 នៅក្នុងស្រុកចំនួន11ករណីក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះដែលបានមកពីការធ្វើតេស្តចំនួន 26,180 នាក់5នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះត្រូវបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញមានន័យថា6ករណីផ្សេងទៀតត្រូវបានគេរកឃើញថ្មីដែលក្នុងនោះមួយករណីនឹងត្រូវរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃប្រហ័សទី27ខែឧសភាស្អែកនេះសរុបមកមានការឆ្លងចំនួន15ករណីហើយដែលត្រូវបានគេផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការផ្ទុះឡើងនៅភាគខាងជើងទីក្រុងមែលប៊នដែលកំពុងតែស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយរដ្ឋមន្ត្រីទី1ស្ដីទីលោក James Merlino ប្រមានអំពីការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតដែលអាចនឹងត្រូវប្រកាសក្នុងពេល24ម៉ោងខាងមុខ
But I want to be upfront with
ខ្ញុំចង់បង្ហើបជាមុនដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅព្រឹកនេះខ្ញុំមិនអាចបដិសេធថានឹងមិនមានការចាត់វិធានការអ្វីបន្ថែមទៀតនោះទេយើងនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដល់អ្នកគ្រប់គ្នាឲ្យបានឆាប់តាមដែលយើងដឹងវាអាចនិយាយបានថាក្នុងពេល24ម៉ោងខាងមុខនេះគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់សារនេះគឺថាវាជាការល្អដែលគ្រប់ករណីគឺត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់គ្នានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះប៉ុន្តែយើងនៅមានការព្រួយបារម្ភអំពីចំនួននិងអំពីប្រភេទទីកន្លែងដែលពួកគេបានប៉ះពាល់ការប្រកួត AFL រវាងក្រុម Collingwood និង Port Adelaide កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនឹងទីតាំងមួយចំនួនក្នុងតំបន់ជនបទត្រូវបានគេបន្ថែមទៅក្នុងបញ្ជីកន្លែងប៉ះពាល់ Exposure Site ដែលតាក់ទងទៅនឹងចង្កោមនេះឥឡូវនេះមានកន្លែងធ្វើតេស្តចំនួន40កន្លែងនៅទូទាំងតំបន់ Melbourne ជាមួយនឹងការពង្រីកពេលម៉ោងប្រតិបត្តិការនិងពង្រីកលទ្ធភាពក្នុងការទៅធ្វើតេស្តកំពុងតែមានការរៀបចំបង្កើតនៅកន្លែងធ្វើតេស្តបន្ថែមទៀតនៅទូទាំងរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនៃរដ្ឋ Victoria លោក Martin Foley មានប្រសាសន៍ថាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាបឋមចំនួន301នាក់ដោយលទ្ធផលអវិជ្ជមានត្រូវបានផ្ដល់មកវិញសម្រាប់មនុស្សប្រមាណជា80នាក់ហើយក្នុងចំណោមនោះប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាដែលមានរោគសញ្ញាចេញមុខមកធ្វើតេស្តជាមួយនឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងកន្លែងប៉ះពាល់នាពេលបច្ចុប្បន្នដែលយើងដឹងជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដែលធ្វើតាមដំបូលមានសុខភាពជាមួយនឹងការស្វែងរករបស់សុខភាពសាធារណៈរបស់យើងស្ថិតនៅពីលើខ្សែសង្វាក់នៃការចម្លងបន្តនេះនោះយើងអាចចាត់ចែងវាបានវាគឺស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពលរដ្ឋ Victoria ទាំងអស់គ្នាប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋ Victoria លោក Brett Sutton មានប្រសាសន៍ថានៅតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាកន្លែងប៉ះពាល់នៃ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍
We have run down multiple generations.
យើងបានដំណើរការការចម្លងបន្តជាច្រើនចំនួននៅក្នុងរយៈពេលតែ48ម៉ោងប៉ុណ្ណោះនោះគឺជាការងារដ៏អស្ចារ្យប៉ុន្តែនៅមានការងារដែលត្រូវតាមដានជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើយើងមានបុគ្គលទាំងនោះដែលចេញដើរនៅក្នុងសហគមន៍អស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយដូច្នេះវាអាចមានកន្លែងប៉ះពាល់ជាសក្តានុពលនៅទីនោះដែលតាក់ទងទៅនឹងពេលប្រហែលថ្ងៃមុនដែលខ្ញុំអាចថានឹងរកឃើញករណីថ្មីថ្មីរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ New South Wales បានសហការគ្នាជាមួយនឹងមេដឹកនាំសាសនានិងវប្បធម៌ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនូវសារស្តីអំពីវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ទៅកាន់សហគមន៍ដែលពួកគេគោរពពួកគេខ្លះបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំង Home Boost នៅក្នុងទីក្រុង Sydney លោកអាចារ្យ Macarius មកពីវិហារគ្រឹះ Orthodox Greek បានអំពាវនាវដល់អ្នកដើរតាមជំនឿទាំងអស់ឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំង
And I would like to give this very strong
ខ្ញុំសូមផ្ដល់សារដ៏រឹងមាំនេះដល់បងប្អូនប្រុសស្រីរបស់យើងនៅរដ្ឋ New South Wales និងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងអស់ដំណោះស្រាយតែមួយគត់គឺយើងត្រូវកម្ចាត់រោគរាតត្បាតនេះពន្លឺតែមួយគត់នៅចុងបញ្ចប់នៃផ្លូវរុងក្នុងដីនេះគឺត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាជនទាំងអស់វាមិនមានបញ្ហាអ្វីទេបើទោះបីជាអ្នកជាជនជាតិ Greek ឬក៏មិនមែនជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះឬក៏អត់ឬក៏ជាអ្នកកាន់សាសនាមូស្លីមអ្វីក៏ដោយសូមទៅចាក់វ៉ាក់សាំងរដ្ឋមន្ត្រីទី1លោកស្រី Gladys Berejiklian បានថ្លែងអំណរគុណដល់មេដឹកនាំដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការចែករំលែកសារវីរុសកូវីដ-19នេះទៅឲ្យសហគមន៍របស់ពួកគេក្នុងរយៈពេលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាតនេះចំពោះអ្នកដឹកនាំសាសនានិងអ្នកដឹកនាំវប្បធម៌របស់យើងទាំងអស់នៅរដ្ឋ New South Wales ដែលបានបំពេញការងារដ៏ឆ្នើមក្នុងអំឡុងពេល COVID នេះនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងពួកយើងដើម្បីផ្ញើចេញនៅសារទាំងនេះ នៅក្នុងអ្វីដែលចាំបាច់ដើម្បីរក្សាសហគមន៍របស់យើងឲ្យមានសុវត្ថិភាពប្រសិនបើវាមិនមានពួកគេទេយើងនឹងមិនស្ថិតនៅក្នុងជំហរដ៏រឹងមាំដូចដែលយើងមាននៅពេលនេះដែរនៅឯប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅពេលនេះកំពុងតែបន្តយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយនឹងគម្រោងនៃការចាក់ឲ្យបានរួចរាល់ជូនដល់ប្រជាជនអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅនៅត្រឹមខែមិថុនាខាងមុខនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី25ខែឧសភាលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសបានលើកឡើងថាវ៉ាក់សាំងដែលទទួលបានចំនួន1លានដូសកាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាក្រៅពីប្រល់ជូនកងទ័ពជិតកន្លះលានដូសបន្ថែមទៀតនោះគឺវ៉ាក់សាំងដែលនៅសេសសល់ត្រូវបញ្ជូនមកចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខណ្ឌចំនួន3ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺខណ្ឌចំការមនខណ្ឌ7មករានិងខណ្ឌច្បារអំពៅដែលមានចំនួនសរុបជាង26ម៉ឺននាក់
គឺយើងបានផ្ដល់ទៅខាងកងទ័ពហ្នឹងគឺចិត្តកន្លះលានដូថែមទៀតហើយចា៎អញ្ចឹងវ៉ាក់សាំងសរុប1លានដូដែលមកដល់នេះគឺវាអាចគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់នឹងការចាក់សម្រាប់ខណ្ឌទាំង3នេះ
ចាស់ហើយលោកមេងផល្លានឹងជួនសេក្រារីការលំអិតបន្ថែមទៀតនៅក្នុងវគ្គក្រោយឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់របាយការណ៍ពេញនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងនោះគឺ sbs.com.au/ ខ្មែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចស្ត្រីភេទលោកស្រី James Hume មានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធបដិងតវ៉ាដែលសម្ងាត់នឹងឯករាជ្យមួយគឺត្រូវការជាចាំបាច់នៅក្នុងរដ្ឋសភាប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីបានទទួលការចោទប្រកាន់ចំនួន19ដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៃការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវមកលើអ្នកនយោបាយនិងបុគ្គលិកក្នុងរយៈពេល3ខែកន្លងមកនេះបញ្ហាចំនួន12ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការស៊ើបអង្កេតរសើបទោះបីជាមានបណ្ដឹងជាច្រើនកើតឡើងក៏ដោយក៏សមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកស្រី Jane Hume បានបដិសេធថាសភាមិនមានសវត្ថភាពសម្រាប់ស្ត្រីនោះទេ
Well I think it's a sign that
ខ្ញុំគិតថាវាជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញថាការអំពាវនាវឲ្យសមាជិកសភាឬក៏បុគ្គលិកណាម្នាក់ដែលបានធ្វើជាសាក្សីឬក៏ទទួលរងនឹងការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវកំពុងតែបានផលហើយខ្ញុំគិតថាវាបានផ្ដោតយកការយកចិត្តទុកដាក់លើកន្លែងធ្វើការនៅគ្រប់ទីកន្លែងខ្ញុំគិតថាមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងយល់ស្របថាអ្នកនាង Brittany Higgins មានភាពក្លាហានជាខ្លាំងនៅក្នុងការចេញមុខមកនិយាយនៅរឿងរ៉ាវរបស់នាងនោះគឺជាកម្លាំងជំរុញដល់ការស៊ើបអង្កេតមួយចំនួននិងការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់សំខាន់បច្ចុប្បន្ននេះមិនមានយន្តការប្តឹងតវ៉ាដោយឯករាជ្យណាមួយត្រូវបានអនុវត្តនៅវិមានសភានោះទេសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចកំពុងតែជំរុញឲ្យប្រជាជនអូស្ត្រាលីទាំងអស់ចងចាំនឹងការធ្វើបាបនៅក្នុងជំនាន់ Stolen Generation នៅក្នុងទិវាអភ័យទោសជាតិឬហៅថា National Sorry Day នៅថ្ងៃទី26ខែឧសភានេះវាគឺជាខួបនៃការដាក់ចូលទៅក្នុងតុប្រជុំសភានៃរបាយការណ៍ការនាំពួកគេទៅផ្ទះនៅឆ្នាំ1997មូលនិធិ Healing Foundation កំពុងតែស្នើសុំឲ្យប្រជាជនអូស្ត្រាលីពិចារណាពីអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើទៅបានដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសនេះនាយករបស់អង្គភាព From the Heart លោក Dean Parkin កំពុងអំពាវនាវឲ្យមានសម្លេងជនជាតិដើមនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ
្ញ Now is the time to put the voice
ឥឡូវនេះគឺជាពេលដែលត្រូវបញ្ចេញសម្លេងដើម្បីធ្វើប្រជាមតិសម្លេងមួយទៅរដ្ឋសភាដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមិនគ្រាន់តែជាពេលវេលាបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនឹងផ្ដល់លទ្ធផលជាក់ស្ដែងដល់ប្រជាជនជនជាតិដើម Aboriginal និង Torres Strait Islander រាប់ចាប់ពីបញ្ហាសុខភាពរហូតដល់លទ្ធផលនៃការអប់រំវាដល់ពេលហើយដែលយើងស្ដាប់អ្នកជំនាញនៅមូលដ្ឋានហើយនាំយកសម្លេងរបស់ពួកគេឆ្ពោះទៅរកបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះខួបមួយឆ្នាំនៃការស្លាប់របស់ George Floyd កំពុងត្រូវបានគេប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភានេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលចាប់ខ្លួន Floyd លោក Derek Chauvin គឺជាប៉ូលីសម្នាក់នៅក្នុងចំណោមប៉ូលីស4នាក់ដែលបានមកដល់កន្លែងកើតហេតុបានលុតជង្គង់សង្កត់ករបស់លោក Floyd រយៈពេល9នាទីនិង29វិនាទីមរណភាពរបស់លោក Floyd បានបង្កឲ្យមានចលនា Black Lives Matter កើតឡើងនៅពាសពេញពិភពលោកព្រឹត្តិការណ៍រំលឹកខួបនឹងការដាវដង្ហែក្បួនបានធ្វើឡើងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក សមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់លោក Floyd បានជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden និងប្រធានាធិបតីរងលោកស្រី Kamala Harris នៅឯសេតវិមាននិងបានជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយអនុម័តច្បាប់យុតិធម៌ជួយ Floyd នៅក្នុងច្បាប់ប៉ូលីសនៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ AFL កីឡាករនៅក្នុងក្រុម Essendon និង Carlton និងបុគ្គលិកកំពុងតែចាក់ចែងពីទីក្រុង Melbourne នៅថ្ងៃពុធទី26ខែឧសភានេះនៅមុនពេលវេលាដែលបានគ្រោងទុកដើម្បីធានាថាពួកគេនឹងមិនជាប់នៅក្នុងរដ្ឋនេះដោយសារតែការរឹតបន្តឹងណាមួយនោះទេនៅចាំពេលដែលមានការផ្ទុះឡើងវិញនៃវីរុសកូវីដ-19ក្នុងទីក្រុងនេះក្រុម Bomber នឹងហោះទៅកាន់ទីក្រុង Perth សម្រាប់ការប្រកួតនៅថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយនឹងក្រុម West Coast ខណៈពេលដែលក្រុម Carlton នឹងធ្វើដំណើរទៅ Sydney សម្រាប់ការប្រកួតនៅថ្ងៃអាទិត្យជាមួយនឹងក្រុម Swans Hawthorn នឹងហោះហើរទៅកាន់ Darwin នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះសម្រាប់ការប្រកួតជាមួយនឹង Gold Coast នៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ប្រធានក្រុម Western Bulldogs លោក Marcus Bontempelli មានប្រសាសន៍ថាកីឡាករនឹងត្រូវរៀបចំខ្លួនដើម្បីចូលទៅក្នុងមណ្ឌលវិញប្រសិនបើចាំបាច់ចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា77សេនកន្លះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង3160រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតភាគច្រើនបើកថ្ងៃ24អង្សានៅអាដាលេដមានពពកដោយពេល18អង្សាមែលប៊នមានរលឹម15អង្សារលឹមដូចគ្នានៅហូបាត13អង្សាខេនបារ៉ាភាគច្រើនបើកថ្ងៃ15អង្សាទីក្រុងស៊ីដនីបើកថ្ងៃល្អ20អង្សាភាគច្រើនបើកថ្ងៃផងដែរនៅព្រីស្បិន24អង្សាទីក្រុងខេនមានពពកដោយពេល27អង្សានៅដាវិនបើកថ្ងៃ32អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានភ្លៀងរន្ទះ29អង្សា